Руралните заедници велат дека се борат да обезбедат поддршка на жените кои бегаат од семејно насилство. Давателите на кризно сместување во регионалниот град на Tamworth, North Fusion Wales, бара зголемување на средствата за руралните заедници. Тие велат дека стигнале до полн капацитет и се принудени да ги враќаат жените, што за некој значи смртни последици. Жената која ќе ја наречеме Ана, која не е нејзиното вистинско име, избегала од навредлив однос пред само 4 недели. Та вели дека нејзиниот поранешен партнер се заканил на нејзиниот живот и на нејзината млада ќерка.
Ana's gone for hell. My daughter was gone for hell. We both was both unhappy. My daughter was scared. So that was enough for me.
Живејќи во една мала заедница, каде што беше лесно за нејзиниот насилник да ја најде, Ана вели дека тоа ја отежна ситуацијата за напуштање. Но таа беше во можност да добие кревет во локално засолниште. Ана едноставно не можеше повеќе да се справи со ситуацијата и ја крена раката нагоре за да побара помош. Но не секој е во можност да најде место за престој. Tamworth Family Support Service е единственото место за кризно сместување во простор од околу 100 километри. Генералниот менеджер Белинда Котрес вели засолништето може да смести само 5 семејства во исто време.
The turnaway rate at the refuge would possibly be, you know, a couple of times a week that we don't actually like, when it is full and it can remain full for some time.
10 области во North Fusion Wales со највисоко ниво на напади од типот на семејно насилство се наоѓаат во руралните делови на државата. И тоа е тренд кој се повторува низ целава земја. Заменик премиер и пратеник на Националната партија за Нова Англија, Барнаби Джойс, вели дека дополнителни средства наменети за борба против семејното насилство во руралните средини не е потребно. Тој вели не сака да се добие мислење дека сите во руралните предели ги тепаат своите жени и дека тоа е нешто што тој сака да го избегне. Тој смета дека има програма за домашно насилство, но дека станува поприметно во руралните места поради што полесно се гледа.
I don't want it to be seen though that out in the country that everyone beats up their wives, that's what I'm sort of trying to move away from. I think there's a program against domestic violence. I think it might become more prominent in rural areas because it's more easily seen.
Но госпоѓата Котрес вели дека жртвите често се повеќе скриени во руралните заедници поради изолираноста.
Unfortunately, we see it far too often where the victims are isolated by moving into really small communities or on the fringes of small communities. And often they don't come to the attention of any services.
А за Ана прашањето е едноставно. Ваквите услуги се потребни, а може би уште повеќе поради тоа што заедниците се помали.
Out here, you know, in this small town, we need these services. And probably, I think probably even more because it's a small community and everyone knows everyone. Just trying to, you know, live normal life and go back to a safe home.
Предлогот за SBS го подготви Наоми Силвер-Ратнам.